Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V parlamente práve prebieha napätá rozprava k zákonu roka. Koalícia chce mať štátny rozpočet čo najskôr za sebou, opozícia sa snaží diskusiu naťahovať. Vláda si v rozpočte naplánovala takmer 6 miliardovú sekeru a ďalej bude rásť aj náš verejný dlh. Rozpočet je postavený na treťom Ficovom konsolidačnom balíčku, ktorý ale zaplatia najmä pracujúci ľudia a firmy na vyšších daniach alebo odvodoch. Číslam v konsolidácii a rozpočte ale neveria ani zamestnávatelia, centrálna banka, ani rozpočtová rada. Ako budúci rok zvládneme, ak domácnostiam s deťmi stúpnú výdavky v rodinných rozpočtoch pre konsolidáciu aj o 700 eur ročne? Ako to zvládnu podniky a priemysel, ktorí hovoria o obrovskej skepse a obavách o budúcnosť výroby na Slovensku? A prečo doterajšie konsolidácie za takmer 6 miliard eur nezabrali? Ako veľmi a dokedy ešte si budeme uťahovať naše rodinné opasky? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky za opozičné kresťansko-demokratické hnutie, podpredseda hospodárskeho výboru parlamentu, tu s nami v štúdiu Jozef Hajko. Pán Hajko, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Veľmi pekne ďakujeme. No a za koalíciu člen strany Vidieka, aktuálne nezaradený poslanec a člen finančného výboru parlamentu Pavel Ľupták. Takisto príjemný dobrý deň aj vám, pán Ľupták. No, zdá sa, že pána Ľuptáka zatiaľ nemáme na linke, tak sa o to budeme pokúšať, ale to v tomto prípade, v tomto momente zatiaľ nie je dôležité. Pán Hajko je tu s nami v štúdiu, tak počkáme na to, kým sa nám podarí spojiť s pánom Ľuptákom. Poďme zatiaľ, kým sa dostaneme k rozpočtu. Pán Hajko, dve, tri politické veci, možno na úvod po tom, čo ste teraz, myslím, samozrejme, kresťansko-demokratické hnutie spolu s Robertom Ficom presadili, zmeny v ústave s národnou identitou, dvomi pohlaviami či obmedzeniami adopcií detí, zákazom tých prenajmov, akoby matiek, zákazom surogátneho materstva. A nazvali ste to jedným z najväčších politických úspechov kresťansko-demokratického hnutia. No tak povedzte, aká je v tomto momente situácia v politickej opozícii? Budete ešte spolu spolupracovať, vystupovať na spoločných mítingoch, protestoch?
Tak pozrite sa, keď boli dôležité otázky, tak tá opozícia sa dokázala vždy spojiť. Ja poviem príklad novely trestných kodexov. Tam sme dokonca išli na tribúny spolu a spolu sme protestovali.
Presne,
takže my robíme svoju vlastnú politiku, ale samozrejme, keď ide o veľké záležitosti, tak sa vieme v tej opozícii spojiť.
Áno, ale tá otázka je, že či po tomto, keď ste zožali naozaj ostrú kritiku vašich kolegov z opozície, že ste sa spojili s Robertom Ficom, no tak bude to pokračovať? Budete s nimi, ja neviem, 17. novembra niekde na tribúnach, alebo ako to bude pokračovať?
Spolupráca bude pokračovať, napokon sme na to odsúdení, tak to poviem, pretože spôsob, akým sa správa, ako sa dnes správa vládna koalícia, a ste hovorili o návrhu štátneho rozpočtu, budeme o tom rozprávať.
Áno, presne tak.
Tak je vyslovene arogantný a jednoducho už len toto nás vedie k tomu, aby sme spolupracovali ďalej.
Aké sú signály z tých kolegov opozičných strán, z Progresívneho Slovenska, zo strany Sloboda a Solidarita, od demokratov?
Opakujem, je záujem ďalej spolupracovať, takže ja o to nemám.
Uvidíme to.
Áno.
No dobre, no a tá druhá otázka, ktorá sa toho takisto úzko dotýka, kresťanskí demokrati sú stále preferenčne v ohrození, stále nie je celkom jasné a isté, či sa na budúce voľby aj dostanete do Národnej rady Slovenskej republiky, i keď sa pohybujete nad hranicou zvoliteľnosti. No, keď ste takto spolu s Robertom Ficom schvaľovali tú definíciu manželstva do ústavy, myslím, že to bolo ešte v roku 2014, takisto ste čelili kritike vtedajších vašich opozičných partnerov, no a kresťanskí demokrati sa potom dve volebné obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky nedostali. Neobávate sa, že sa vám to stane opäť?
Viete čo, neobávam sa, pretože KDH má svoj program a ho presadzuje.
To malo vždy, pravda, že?
To je síce pravda, samozrejme, že je to pravda, ale my skutočne máme mnohé posty silno obsadené odborníkmi a vidíme, že v tých jednotlivých oblastiach sú problémy, ako to spoločnosti ľudia vnímajú, a vieme dať odpovede na otázky, že ako postupovať ďalej. A inak postupovať, ako postupuje súčasná vláda. Takže určite o nás bude počuť ďalej a budeme sa vyjadrovať o konkrétnych veciach.
Čiže nemáte obavy, že by to priamo dopadlo na vaše voličské preferencie a potom aj voličské správanie sa občanov, keď dôjde na to hádzať svoje hlasovacie lístky do urien?
Pochopiteľne, že každý odvážny krok niečo znamená aj pre tie volebné preferencie, to ja nebudem zakrývať, ale na druhej strane opakujem, cítime sa silní v tom, aký vieme predložiť program, ktorý bude v tých ťažkých podmienkach do ktorých vlastne vstupuje naša spoločnosť, tak bude príťažovaný.
No dobre, tak aby sme to uzavreli, stále platí, že tí akoby prvoradí partneri, s ktorým si kresťanskí demokrati vedia predstaviť aj vládnuť v jednej vládnej koalícii, v jednej vláde, je Progresívne Slovensko, SAS, demokrati, prípadne Hnutie Slovensko Igora Matoviča?
Viete čo, ja nebudem teraz rozprávať nejakej budúcej vládnej koalícii.
Ja sa pýtam na prirodzených partnerov, s ktorým, ak by o to šlo, tak by ste do toho šli, alebo naopak by ste to odmietli.
Pozrite sa, dnes KDH vystúpilo aj k problému šéfa Slovenskej informačnej služby a vystúpili sme spoločne.
To je pravda, áno.
No, tak vidíte, to je konkrétny krok, že my sa vieme na konkrétnych veciach dohodnúť.
Čiže toto sú tí partneri, s ktorými by ste si vedeli predstaviť skladanie aj nejakých uších.
K tomu poviem toľko, že my chceme nahradiť túto vládu. To znamená, v tom je dosť jednoznačné.
Ja viem, no len tam sa dá povedať, keď nepôjde inak, tak ja neviem, budeme spolupracovať nahradiť
vládu,
s niektorých s ním.
Nahradiť vládu Smeru.
Nahradiť vládu Smeru, SNS, Hlasu. Viete, keby sme šli do detailov. No,
ale ja vám teraz nebudem hovoriť budúce koalície.
Nemáte také, že niekoho vylučujete? Alebo...
Zatiaľ, keď na konkrétnych veciach spolupracujeme s niektorými politickými stranami, ktoré sa skutočne týkajú tých vecí, ktoré sa dotýkajú ľudí, tak spolupracujeme s opozičnými stranami.
Rozumiem.
Ktoré ste menovali.
No dobre, tak ešte raz medzi nami vítam aj Pavla Ľuptáka, ktorý je členom strany Vidieka, nezaradený poslanec Národnej rady a člen finančného výboru. Ešte raz príjemný dobrý deň, pán Ľupták.
Príjemný dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Express.
Takisto aj my vás. Kým sa dostaneme k ekonomickým otázkam, k rozpočtu, konsolidácii či hazardu, no tak povedzte, pán Ľupták, čo nového u vás v strane Vidieka? Zachytil som nedávno pána predsedu Huliaka, ako hovoril, že vaša strana má v Národnej rade Slovenskej republiky už 5 poslancov, mali sme si počkať na tie prvé hlasovania v Národnej rade ešte v septembri. Stále ste to ale len teda vy traja, vy plus pán Ševčík a pomôžte mi, bývalý poslanec stranu Hlas, áno, pán Roman Malatinec, presne tak, no tak už pribudnú ďalší, alebo ako to je zatiaľ?
No, tejto témy sa chytili novinári, tak to trošičku tu kvázi nafúkujú, aj nás stále spovedajú, že ak to myslíme, tak my nikoho netlačíme, neťaháme do našej strany. Teraz sme sa prevenovali z Národnej koalície na stranu Vidieka, je to tá istá osadka, ale takýto názov je. A spolupracujeme úzko a koordinujeme nejaké postupy hlasovania, napríklad s pánom Radačovským, ale určite nie, že by sme ho lámali, teda aby
vstúpil
do našej koalície. A tak hovorilo sa, že aj pán
Myslíte pána Ferenčáka, alebo?
Hej, pána Ferenčáka som mal iné meno na mysli. Takže dá sa povedať, že on tak komunikuje s každým, aby presadil nejaké tie svoje návrhy, či už v rozpočte, alebo nejakých iných vecí.
Alebo napríklad aj v ústavnej zmene, aby sa mohla ústava meniť až hlasmi 100 poslancami Národnej rady napríklad.
Áno, ale myslím, to nie je priechodné, ale myslím si, že záujem všetkých, aj pána Ferenčáka je, aby napriek jeho presadzujúcim sa odlišným názorom ostal člen vládnej koalície, takže...
No dobre, ale nie teda, že by rovno vstupovali aj so spomínaným pánom Radačovským do strany Vidieka. No dobre, a keď tak debatíte do budúcnosti, ako to bude vlastne s vašou stranou a dívate sa na najbližšie voľby, či už budú komunálne, ale samozrejme mám na mysli najmä tie najbližšie parlamentné, tak uvažujete nad tým, že by strana Vidieka šla sama do tých volieb, alebo by opäť využila možnosť vstúpiť na kandidátku k niektorej zo stran, alebo vytvoriť nejakú spoločnú koalíciu s ďalšími stranami?
Všetko bude záležať od volebných preferencií. My sme sa vybrali tou ťažšou cestou, to znamená budovanie vlastnej strany a pracuje sa na tom už 2-3 roky pred voľbami, ešte keď sme sa volali Národná koalícia, pretože ak má možnosť a ambíciu niekto kvázi zmeniť Slovensko k lepšiemu, tak to nemôže byť seba lepší občiansky aktivista, ktorý je sám a nemá za sebou nejakú stranu a nebudeme tú politiku od komunálu cez ľudský až smerom k tej najvyššej politike.
Čiže musíte potom niečo vymyslieť, skrátka.
To môže jedine strana, pokiaľ nebudú preferencie, tak nie len my, ale aj iné strany budú hľadať nejaké možné spojenie z toho, aby tie hlasy neprepadli.
Neberte to tak, že by som vám to chcel nebudaj vkladať do úst, ale strana SNS sa to už asi nebude, však?
V politike nikdy nehovor, nikdy.
Ani po tých ostrých sporoch medzi pánom Huliakom a pánom Dankom?
Viete čo, ja som zažil ešte niekedy v 90. rokoch som bol člen SNS a to, aké tam boli spory medzi Slotom a Marikovou, tak to ste asi zažili, možno ja som to...
No iste, to bolo už trošičku neskôr v tom volebnom období medzi rokmi 2006 a 2010, kedy vznikla pravá SNS práve pani Belousovej na protest proti Janovi Slotovi. No dobre, no tak keď to nevylučuje...
Keď to dokázali pomeriť, tak ako...
Nedostali do parlamentu, to... no.
Ja osobne to nemôžem vylúčiť, lebo to by bola veľká politická chyba.
No dobre, tak uvidíme, páni, ako sa bude politika vyvíjať. Poďme k našim témam. Najskôr aspoň jedna, dve otázky k situácii ohľadom zmien v hazarde. Pán Ľupták, minister Rudolf Huliak na vláde presadzuje a presadil zmeny v hazarde, napriek tomu, že aktuálne dáva zákon právo samospráve, aby na svojom území hazard zakázala. Mnohé to tak aj využili. Minister ponovom by chcel dať a dáva teda herniam a kasinám možnosti, aby tie licencie, ktoré, ja neviem, 5 alebo 6 kasinám o chvíľočku končia, sa presunuli na štát, teda na TIPOS, čo je štátny podnik, no a ten by potom prevádzkoval takéto kasína práve na tých miestach ďalších 6 rokov. No tak povedzte, že aký je tam cieľ, prečo to robíte, ak teda obce a mesta tie kasína, tým kasínám licence nepredlžili, nechceli ich mať na svojom území, znamená to, že ich tam nechcú, vy naopak áno. No tak povedzte, že aký je dôvod toho, prečo takto?
Tých dôvodov je niekoľko. V prvom rade treba do tohto segmentu, ktorý patrí medzi tzv. Také odborné slovo, cudzie negatívna externalita, zaviesť poriadok a zavedením poriadku za prvé ochraniť rodiny a za ďalšie výrazne zvýšiť príjem pre štátny rozpočet. To znamená, robíme to, čo doposiaľ nerobila žiadna vláda a ani si toho nevšimli, ale teraz hlavne tá opozícia, čo v minulom období neurobila nič, najviac mudruje o hazarde. A mám samozrejme na mysli to, že 50% príjmov, ktoré by mohol mať štát, odchádza cez tzv. Nelegálne online kasína, tak tá prvá etapa je to, že sa snažíme, aby teraz sa zablokovali tie nelegálne weby a tí hráči, ktorých potom by aj mali byť vylúčení z toho hrania, pretože môžu byť závislí nielen na alkohole, fajčení, ale aj na hracích automatoch, tak aby nemali prístup k týmto veciam. A za druhé, urobiť poriadok v tých kamenných kasínach, ktoré teda by mali byť pod dozorom štátu. A vôbec nie je pravda, to zase tvrdí opozícia, že my chceme v každej dedine mať nejaké kasínové, to je taká hlúposť, ale dobre. Ale keď môže mať viedenské štátne kasíno, 100 pobočiek po Európe a po celom svete, čiže ako nejaká franšíza, jednoducho zarábať aj na iných trhoch, tak to by som to povedal, tak prečo by Slovenská republika nemala mať na 100% pod dozorom tie kamenné štátne kasína. Nie každý automat niekde v nejakej krčme, tak aby sme si to nemýlili.
Ja tomu rozumiem. Vy to dokonca spájate aj s tými konsolidačnými časmi, ktoré tu na Slovensku prežívame. Je to, ako by som povedal, prorodinné, etické, morálne stavať príjmy štátu na hazarde, teda na tom, čo ste pred chvíľočkou pomenovali ako negatívnou externalitou, ktorá naozaj môže ničiť hráčov, ich rodiny, ich okolie?
Veľmi dobrá otázka, ďakujem za ňu. Tak trošičku sa mi objavilo také deja vu z roku 1990, keď tu behal po Slovensku bývalý prezident pán Havel a horoval za konverziu. Tak na Slovensku sme zrušili zbrojnú výrobu tankov, vyrobili sme si 100 000 nezamestnaných, zbrojná výroba tankov sa presunula do Čiech a samozrejme uvoľnili sme trhy v arabských krajinách.
Tak ono sú to trošičku, keby sme šli do tých podrobností, pán prezident Havel samozrejme nezrušil žiaden zbrojársky priemysel na Slovensku, ale vráťme sa k tomu, že čo tým chcete povedať?
Tým chcem povedať, že ubudlo vojen vo svete, alebo nie. A ďalej tu máme alkohol, fajčenie, drogy. To znamená, vysokým zdanením prestalo sa piť, fajčiť alebo drogovať? Nie. A kasino je niečo podobné, alebo toto hranie, ale nie je až také, že by likvidovalo zdravie človeka a degenerovalo by populáciu ako drogy, ale musí byť v tom poriadok, lebo má ambíciu určité malé percento rodín cez ich závislých otcov priviesť do chudoby a tomuto sa snažíme zabrániť.
Aha, no dobre, ja by som samozrejme pripomenul, že na Slovensku okrem cigariet a alkoholu ostatné drogy máme nelegálne, či sú to mäkké alebo tvrdé drogy. No ale dajme priestor pánovi Hajkovi. Pán Hajko, váš...
Zatiaľ.
Chystáte sa to zmeniť, pán Lupták?
Nie. Opozícia, progresívne Slovensko lobuje minimálne za marihuanu, aby bola teda odstranená trestnosť a mohla sa voľne
prehávať. Aha, no dobre, tak
čo reakcia... ...proti kasinám, ale chcú povoliť mäkké drogy.
Reakcia to je pána Hajka. Ďakujem veľmi pekne. Reakcia pána Hajka, ja by som si pomohol citátom vášho kolega pána Čaučíka. On doslova vyhlásil, že rodiny, ktoré už dnes bojujú s dlhmi, stratou dôvery či závislosťami, dostávajú od vlády jasný odkaz. Hrajte, lebo my z toho potrebujeme peniaze do rozpočtu. No tak to znie ako hanba, pán Hajko. Hovoríte, že teda vláda vlastne pomáha hazardnej lobby na úkor bežných ľudí. Skutočne?
Tiež požiadam potom primeraný čas.
Ako... No, máte ho, nestrácajte ho hlavne.
Takže poviem takto. Vždy, keď ideme do ťažkých časov, akákoľvek spoločnosť, tak sa darí hazardu. Nepotrebujeme nejaké opatrenia špeciálne, ktoré tu predstavil kolega. Nepotrebujeme žiadne opatrenia, aby ten hazard kvitol ešte viac. Pretože ľudia, keď už ozaj majú hlboko do vrecka, tak si povedia často, že tak dám tie posledné peniaze, možno, že vyhrám a pomôže mi to. Je to skutočne tak a je to problém. Druhá vec je to, že pán Huliak, ako sa dostal do kresla ministra, tak si sadol ako kvočka na vajcia, na hazard a chce z neho vyžmýkať čím viac peňazí. A z tých peňazí nie len, že keď hovoríme, teda počúvame o tom, že má to byť nejaký väčší príjem štátneho rozpočtu, ale dokonca z tých peňazí on vlastne financuje svoje blízke osoby. Skutočne, on si, hovorím, sladol si ako kvočka na vajcia. Ďalšia vec, čo poviem, ak by sme skutočne chceli byť dôslední, tak ten hazard zdaníme poriadne, ako sa to má zdaniť, ako to je v okolitých štátoch. A teraz poviem prečo. Online hazard je zdanený určitou sumou, tam sú 30% odvody z výťažku a na rovnakú úroveň by mali ísť tie kamenné herné.
Tie, kde teda je tých 21%, hej?
Áno. No, tam je zhruba 14%.
No, ale po novom.
Po novom to malo byť o nejakých 16%. A teraz, čo sa stalo? Prišiel zákon do parlamentu, to je ten zákon o treťom balíčku, ktorý bol schvaľovaný v septembri.
Áno.
A tam sa hovorí o tom, že tie kamenné herne majú byť zhruba dvojnásobne zdaňované, tak ako sú doteraz. Ale ani to nestačilo na to, samozrejme, aby sa vyrovnalo to zdanenie toho online a toho kamenného hazardu. A ešte, aby to nebolo málo, tak povolili vláde, aby dokonca vláda si mohla určovať tie sadzby. To znamená, oni idú naspäť...
Áno, namiesto zákona, teda vládnym nariadením.
Naspäť idú, ak tu hovorí pán kolega o tom, že chce získavať peniaze do štátneho rozpočtu, tak zdaňte tie kamenné herne, zdaňte ich poriadne na úroveň online hazardu a budete mať peniaze.
Čiže na úroveň hovoríme tých koľko, 30%, alebo koľko to je správne, hovorím
30,
pán Lupták?
30% je zdanený online.
No.
To znamená, no. To sú stovky miliónov eur. Keby išli týmto smerom, tak to sú stovky miliónov eur. Tu vidíme opačný pohyb, to znamená, že zdaňujeme to menej, ale otvárajme nejaké nové kasína. To je ďalší problém.
Pod kontrolou štátu.
Presne,
teda.
To je ďalší problém, že ideme proti samosprávam. Si predstavte, že sú mesta na Slovensku, ktoré sú povedali, že my tu hazard nechceme. A teraz príde štát a povie, chcete, nechcete, budete tam mať tie herne. Hotovo. Ďalší problém je, že skutočne hazard je závislosť, vyvoláva závislosť. Napokon máme tu register závislých hráčov. Normálne sa vedie register.
Áno.
Úrad pre reguláciu hazardných hier má register a tam sú tí ľudia zaznamenaní.
Áno, ktorí sú vylúčení z hrania.
Vylúčení. A tí v podstate títo ľudia by ani nemali mať prístup k tomu hazardu. To znamená, tí, čo prevádzkujú tie herne, tak by mali kontrolovať. Pozor, nie ste náhodou v tom registri.
No iste. No,
a my toto všetko chceme pomaličky zlikvidovať, len aby sa z toho hazardu vyťažili väčšie peniaze.
No.
Ja si myslím, že tu ide v prvom rade o to, aby to ministerstvo sedelo na tom hazarde, aby kontroloval tie zdroje. A dokonca to, čo tu spomínal kolega, že ja neviem, viedenské kasíno a pobočky po Európe, oni chcú exportovať ten náš hazard do zahraničia. To znamená, náš exportný artikel má byť hazard. Čo je toto za zvrátenosť?
No dobre, páni, vymete si prosím k tomu jedno stanovisko, lebo sa musíme posunúť ďalej. Pán Lupták, potom pán Hajko.
Pán kolega hovorí niečo, čo mu nerozumie, mieša hrušky s jablkami, mieša odvod s daňou. Za prvé, ten tzv. Kamenný hazard, tých kamenných záležitostí, tam sa zaviedol vyšší odvod na 30%. Odvod nie je daň. Čiže to znamená, z toho tej hrubej tržby 30% rovno odíde do štátneho rozpočtu na potrebné veci, ako
no.
Sú školstvo, zdravotníctvo, rovno. a potom z toho, čo zvýši, ešte samozrejme ten prevádzkeho platí daň. Čiže keď sa to celé zráta, tak celkový odvod pre štát je viac ako 50%. Hej? A toto platí aj pre tie online kasína, ktoré samozrejme, tam sa teraz ten odvod zvýšil na 21%. To znamená, keď zrátame už len tieto veci, tak je to prínos pre štát v budúcom roku najvyššie 80 miliard eur každý rok.
No, jedna veta, pán Hajko, uzavrime to.
No, hádam, nebudem hovoriť o 80 miliardách, hej.
No, tak hovoríme
mne
o tom.
To je
tak
jedno,
miliónov
to
80
jedno,
miliónov, nie miliard.
Mne to je jedno, či to nazve odvodom alebo daňou. Jednoducho, to sú čísla, ktoré boli zverejnené pri zákone o 3. konsolidačnom balíku, aké je zdanenie celkové. Ja sa tu nehrať so slovíčkami. Ide o to, čo z toho získala štát. A je isté, nechajte ma prosím dohovoriť. A
sekundu, pán Lupták.
Ešte jedno je isté, môže pán Lupták hovoriť, čo chce. Jednoducho tie kamenné herne budú zdaňované oveľa menej ako online hazard. To je celé.
No dobre, tak tá jedna veta, pán Lupták, ale už ideme ďalej.
Kamenné herne je tu pár majú vyššie konštantné náklady, samozrejme online ich nemajú, ale najvyššie tým zavedením poriadku, že sa zamezí hranie v zahraničí cez internet, nevieme, kam tie peniaze idú, sa ročne do štátu prinesie 200 až 300 miliónov eur každý rok. To znamená, pánovi Huliakovi a celému posúdom Ansabu treba poďakovať, že sa šetrí peniaze pre štát a nie ho ešte kritizovať. A týmto poriadkom štátu ochránime tá rodiny, lebo ten register vylúčených hráčov sa bude ľahšie sledovať.
No, čiže
bude mať jednotnú štátnu prevádzku.
To je všetko. Na tento moment chápem, že kresťanskí demokrati nepodporia novelu zákona o hazarde.
Určite nie.
No, dobre. Páni, poďme ku konsolidácii. Vláda prebrala verejné financie v oktobri 2023 podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s deficitom 4,8%. Na tento rok, a to už sa rozprávame po troch, respektíve dvoch kolách konsolidácií, tie prvé dve boli zhruba za 4,7 miliardy eur naplánované, máme naplánovaný a odhadovaný deficit za rok 2025 na úrovni 5%. No tak, ako je toto možné, pán Lupták?
No, dobrá otázka. Koľko ste povedali?
4,8 2023, 5,0 plánovaných na tento rok.
Áno, ale skutočnosť bolo 5,21% v roku 2023, čiže 6,4 miliardy eur, ale keď sme nastúpili my do vlády...
Áno, to už bolo navyšovanie, pán Lupták, to už bolo...
6,5%
Nie, to bol odhadovaný schodok, áno. To nebol skutočný schodok. No a tých 5,2, ktoré spomínate, práve tých 400 miliónov eur, toľko stáli mimoriadne 13. dôchodky, 300 eur pre každého seniora, ktoré ste zaviedli krátko po vašom nástupe. Čiže znovu, preberali ste vládu s deficitom 4,8, po dvoch konsolidáciách za 4,7 miliardy, máme deficit plánovaný na úrovni 5%. Ako je to možné?
Máme deficit plánovaný na úrovni 4,1.
Nie, to je na budúci rok, ja hovorím o tomto roku.
Treba brať čísla ministerstva financií, nerady pre...
Vychádzam z toho.
Oni nemajú...
Nie, pán Lupták, tých 5% to sú čísla ministerstva financií. Tak reagujte na to, kde sa stratili tie takmer 5 miliard eur, prečo sa to neobjavilo v našich deficitoch a v znižovaní, povedzme, alebo minimálne stabilizovaní verejného dlhu. Prečo nie?
Musíme sledovať dve veci. Cieľ vlády je znižovať deficit hlavne vo vzťahu k hrubému domácemu produktu. Teraz tu nemôžeme brať čísla absolútne koľko miliard, pretože v úvodzovkách trhy na to, aby sme si ľahko požičiavali, nesledujú výšku dlhu v eurách, ale výšku dlhu vo vzťahu k hrubému domácemu produktu. Cieľ tejto vlády je to na poslednom roku dostať niekde pod 3%, či to bude 3,9, 3,1.
V roku 2028.
To sú nejaké predikcie. Áno, presne tak. A teraz zase opozícia, tak nejak aj niektoré médiá, bohužiaľ, falošne sa tvária, že kde sú tie peniaze, jak to, že nám to v tých číslach neklesne. Ja to poviem tak, aby tomu rozumeli ľudia, ako sa chová nejaké opatrenie daňové alebo účtovné v štátnom rozpočte. Tam nie je okamžitý účinok. To znamená, ako keď vyhodím nejak rukou kameň, a on letí po balistickej krivke. To znamená, ako ho vypustím z ruky, začne na ňo pôsobiť gravitácia. To sú tie konsolidačné opatrenia. Ale ten kameň ďalej stúpa hore, až potom prevládne tá gravitácia a začne nám klesať a špadne na zem.
Ja tomu rozumiem, len teraz gravitácia, negravitácia, pán Lupták, tu ide teraz o výdavky, ktoré vláda príjma, popri tom, ako príjma práve tie šetriace opatrenia. Bohužiaľ, treba povedať, tie posledné dva roky najmä na úkor pracujúcich a firiem.
No, keď sa robí konsolidácia, vždy to v nejakom spôsobe zaplatí ten, kto tvorí hodnoty, alebo tí ľudia, ktorí majú spotrebu, treba sa na tom dôchodku. To nebudú platiť Martian, to budeme platiť my. Čiže každá konsolidácia v ktoromkoľvek štáte znamená menej peniazy, či už možno pre firmy, alebo pre bežných.
Ja viem, ale nemali by tie hospodárske výsledky už trošku lepšie, predsa len?
No, a teraz sa pozmeďme trošku na Slovensko. My žijeme v Európskej únii, lebo je nám to nejaká v úvozovkách dnes už nadriadená organizácia. A sú to veci, samozrejme, ktoré vysoko zasahujú štátny rozpočet. Vojna medzi Spojenými štátmi, colná a zvýškom sveta. Sú to veci ako odpájenie sa od energii, zneisťovanie podnikateľskej sféry, klesajúce veľké ekonomiky ako nemecká, francúzska a ďalšie. A keďže zahraničný kapitál v našom štáte predstavuje 80% investícií, tak to znamená, sme vysoko závislí na tom, čo sa udeje v ďalších krajinách.
No dobre, rozumiem.
Vstupujú priebežne do štátneho rozpočtu a my musíme reagovať. A
no dobre, inak tých 80% investícií, ktoré hovoríte, tak to sú práve investície z Európskej únie a z európskych fondov. Pán Hajko, vaša reakcia na tú istú otázku, ale pridám k tomu ešte ďalšie údaje, ďalšie fakty, pretože pri predstavovaní konsolidačného balíčka pán minister financí Ladislav Kamenický hovoril o sume 2,7 miliardy eur šetrenia pre budúci rok. A o tom, že polovicu z toho zaplatia pracujúci občania a firmy a druhú polovicu ušetrí na svojich výdavkoch štát. No ale tomu dnes neverí ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ani Národná banka Slovenska, podľa ktorých to výsledné číslo nie je 2,7 miliardy, ale 2,1. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dokonca zrátala konsolidáciu na úrovni iba 1,6 miliardy. A tak zaplatia tretiu konsolidáciu vlády Roberta Fica na 75% občania. Boli občania vládou oklamaní, alebo ako by ste im to vysvetlili vy?
Jednoznačne áno. My toto nazývame fantomová konsolidácia. A vysvetlím to krátko, prečo. Pretože minister financií predstúpil pred kamery a zrazu ľuďom vysvetľoval, tak viete čo, potrebujeme tretí konsolidačný balík, ktorý vôbec nemusel byť, keby sme konsolidovali verejné financie poriadne
pri
dvoch balíkoch. A prišiel a povedal 2,7 miliardy eur, 1,4 miliardy eur zaplatia
ľudia 1,3
firmy a tak
štát.
Ďalej. A 1,3 miliardy štát. Viete, aká je realita? My sme to vypočítali to dokonca menej ako 2 miliardy eur. Podľa toho návrhu štátneho rozpočtu, čo máme teraz v parlamente na stole, tak štát bude na sebe šetriť niečo cez 0,5 miliardy eur. A zvyšok 1,4 miliardy eur pôjde všetko na úkor občanov, na živnostníkov, tých sme nespomenuli, samospráv, zamestnávateľov. To znamená, aj tá časť, ktorú má šetriť štát, tú 0,5 miliardu, je iluzórna. Môžem po chvíľu vysvetliť, že prečo.
Je to nejaké klamstvo, alebo čo to je? Alebo...
Viete čo, je veľmi jednoducho to poviem. Viete, ako vypočítali tú 0,5 miliardu eur?
No povedzte.
Že jednotlivé ministerstva dodali ministerstvu financií svoje rozpočty na budúci rok. Ako by mali vyzerať?
Áno.
A tie rozpočty sa robia tak, že zoberiem si minulý rok, k tomu pridám nejaké percento a toto predložím ministerstvu financií a čakám, či mi to schvália.
Rozumiem.
Toto predložili a z tejto sumy, z tejto predpokladanej sa má šetriť nejakej 0,5 miliardy eur. Takže to šetrenie je v podstate nejaké. Hej. Je to celé kamufláž. Je to celé kamufláž. A čo to spôsobí? Ja sa vrátim k terminológii kolegu, k tej gravitácii. Tá gravitácia, by som nazval, že gravitujeme ku priepasti bankrotu. A vysvetlím prečo. Pretože trošku spresním tie čísla. V roku 2023 bol deficit niečo cez 5% hlavného domáceho produktu.
Áno, na konci roku,
Na konci roku. Ďalší rok bol vyše 5%. Tento rok...
Je odhadovaný na 5, respektíve 5,1%.
Vláda si priznala, že to nevie vyberať dane, viac ako miliardu eur nevie vyberať dane, hej. To znamená, zase bude 5%. Budúci rok si naplánovali
4,1%.
A ten ďalší, ten je dôležitý, zase 5%. To znamená, my akože konsolidujeme verejné financie,
to už je volebný rok
nekonsoliduje. Ale čo to spôsobuje?
No povedzte.
Spôsobuje to, že to ide všetko na úkor tých občanov, obyvateľov a tak ďalej. Viete, tie balíčky treba zrátavať. To znamená,
šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pán Kohout včera u nás v štúdiu povedal, že konsolidácia dopadne na rodiny s deťmi na budúci rok tak, že je to plus 700 eur navyše ročne pre rodinu s dvomi deťmi. Súhlasíte s týmito číslami?
Ani sa tomu nedivím. Je to presne tak.
No ale to nie je to príliš veľa v čase, v ktorom žijeme na bežnú rodinu Slovensku?
Viete čo, samozrejme, že to je veľa. My priznávame, uznávame, že tie verejné financie sú v zlom stave, ale my to stále hovoríme. Vlani sme to predložili predsedovi vlády a ministrovi financií. Tuto na týchto položkách, tuto šetrite. Tam sú miliardy eur, kde sa dá šetriť, alebo lepšie vybrať dane. Nerobia to a namiesto tohoto váľajú na bežných občanov.
Pán Ľub, tak povedzte vy, že aj podľa toho, čo počúvam pána Hajka, aj to, čo som počul včera od pána Tota, alebo predtým od pána Kažimíra, šéfa Centrálnej banky, no tak vláda na sebe nešetrí tak, ako to ľuďom sľúbila. Dokonca aj to, čo spomína pán Hajko, to polmiliardové šetrenie na úrodni vlády, vláda hovorila presne o 523 miliónoch, no a rozpočtová rada vyrátala len 400 miliónov šetrenie na nákupoch, ktoré takisto nemusí sa úplne teda odraziť na tej čiastke, ktorá bola naplánovaná. Pýtam sa to aj vás. Je to podraz na ľuďoch? Ano. Chceli ste, aby to vyzeralo lepšie, ale skutočnosť je vlastne úplne iná?
Určite to nie je podraz na ľuďoch. A pán Vajko, pán Vajko, kolega z hospodárskeho výboru, lebo ja som aj tam,
ano.
Už sa trošku tou retorikou prikladáte k opozícii. Za prvé.
No tak je to opozičný poslanec. No, tak
ja viem.
Bolo by to prekvapivé, keby nie.
Jedna vec je férová kritika a návrhy, a druhá vec je klamstvo a demagogia. Všetky návrhy, ktoré sme kvázi my dávali, že kde by sa ešte dalo ušetriť, ale na ktoré sú potrebné hlasy opozície, lebo treba meniť ústavný zákon, ste všetko odmietli. Napríklad reformu štátnej správy a zrušenie VÚCIEK. Keďže tam máte svojich ľudí, pána predsedu Majerského, no tak ani počuť. Hej, a
ja tomu rozumiem, pán Ľub, tak len my sa bavíme o budúcom roku teraz, najmä.
Teraz protestujem proti tomu vytvárať dojem, že za to, že konsolidujeme, ako keby môže iba táto vláda, iba za tieto dva roky. Vo svete je ekonomická situácia taká, že najsilnejšie ekonomiky sveta, Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko a ďalšie, kráčajú rovno k bankrotu a majú 10 tisíce ľudí, 100 tisíce v stanových mestečkách. To je ten vystrelý kapitalizmus. A my chceme v zmysle ústavného zákona ochraniť tých najchudobnejších, aby sa neprepadli do chudoby, a preto 13. dôchodky, preto plošná energetická pomoc, alebo respektíve energetická pomoc.
No, je takmer plošná.
Ďalšie opatrenia. Teraz tých 500 miliónov, čo ste spomínali. Vy ste to vypočítali ako úradník, ktorý nerozumie situácii.
Nie, pán Ľub, tak ja som vychádzal z čísla návrhu rozpočtu. Ja vám to aj poviem. No dobre, tak ja pre naše poslucháčky a poslucháčov, a vy to potom dokončíte. Tých 400 miliónov, ktorých som hovoril, že vláda ušetrí namiesto sľubovaných 523, tak to máte, že 150 miliónov je zmrazenie platov, čiže opäť nie šetrenie na vláde, ale na zamestnancoch. 110 miliónov eur šetrenie na nákupoch. 70 miliónov eur šetrenie na organizáciách, ktoré patria pod jednotlivé ministerstva, a 60 miliónov na investíciách. To je vlastne o takmer 140 miliónov menej, ako to vlastne malo byť. A vidíte, z toho je ešte tých 150 miliónov na zamrazení tých platov. Ale to je ešte tá druhá vec, ktorú ste aj vy, pán Ľub, tak spomenuli. No, rodiny s deťmi pre konsolidáciu prídu na budúci rok o 700 eur. No a to je tá otázka, ktorú ste aj vy otvorili, že či to skutočne nie je veľa, či to nie je aj trošku hanba vlády, pričom teda necháte napríklad 13. dôchodky, ale opäť v situácii, keď seniori doplácajú na konsolidáciu najmenej a patria, čo je vynikajúca vec síce, ale patria medzi najmenej ohrozenú skupinu spomedzi tých, ktorí som vám vymenoval. Bezdetné rodiny, rodiny s jedným dieťaťom, s dvomi a viacerými. No tak nie je to nefér voči ním?
Áno, tých 700 eur, teda to kto vypočítal?
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je opozičný orgán.
Nie, to je ústavný orgán. Ústavný orgán.
Je síce schovaný pod Národnou bankou, oni na sebe nešetria, zvyšujú si platy o 4,5% každý rok.
Čiže vy tomu neveríte.
Je to opozičný orgán v úvodzovkách de facto, de jure není. De facto áno, a čarujú s číslami takto.
Rozumiem. No.
Čiže pokiaľ všetky tieto sociálne opatrenia, ktoré táto vláda navrhuje a chce zachovať, prejdú, tak žiadnych 700 eur, ale od 1.1.27 tu budú ETS 2 Európskej únie uhlíkové dane pre obyvateľov a to bude zhruba 3000 eur.
Takisto aj túto čiastku odborníci spochybňujú.
A práve poslanci KDH a celej opozície v Európskom parlamente podržali neodborníčku Lajenovú vo funkcii už druhý krát.
No dobre, tak ja by som to teraz iba...
Prečo hlasujete za?
Pán Ľupták, na sekundu...
Problém je v Bruseli a oni podporujú túto liberálnu vládu kresťanskí demokrati.
Dobre, dobre. O Green Deale môžeme urobiť samostatnú reláciu a tieto postrehy a samozrejme aj postoje si potom budete môcť vymeniť. Naša relácia však už končí, čiže by som vás oboch poprosil o jasné záverečné stanoviská ku konsolidácii a rozpočtu. Najprv pán Ľupták, potom pán Hajko.
Ďakujem pekne za prvé slovo, ale to druhé je účinnejšie, takže zase má výhodu pán Hajko.
Ale nie, znamená, neberte to tak, dáme pozor na to.
Debata k štátnemu rozpočtu vlastne úspešne sa ukončila, bežali sme do polnoci, každý dostal rozprávať mohol. Štátny rozpočet bude prijatý, je to signál pre finančné trhy o určitej stabilite a my vieme, lebo sme príčetní, že on není ideálny, ten štátny rozpočet, lebo nemôže byť ideálny v tomto tak rýchlo meniacom sa svete. Hej, ale my v zmysle ústavného zákona 55 článok, teda v zmysle paragrafu 55 ústavy Slovenskej republiky článok 1 chceme ochrániť ľudí pred chudobou, lebo tam je zakotvený, že sme sociálne trhové hospodárstvo a na týchto princípoch stojí aj kresťansko-demokratické hnutie. Údajne jeden z pilierov je sociálny, ktorý máte popri kresťanskom. Takže v tomto by sme mali byť zajedno, uberme z tej demagógie a spoločne rozmýšľajme, ako uchrániť Slovensko malé slabé pred tým meniacím sa svetom,
vonkajším,
zúrivým a blížiacou sa vojnou.
Veľmi pekne ďakujem. Pán Hajko, niekto z opozície nazval ten rozpočet dokonca rozpočet bankrotu a ešte ďalšími veľmi, veľmi ostrými slovami. Ja sa pýtam, že či naozaj je to tak vážne, ale zároveň vás vyzývam na minútku posledné vaše stanovisko k týmto témam.
Naše stanovisko je také, že tento rozpočet je nepriateľný, takisto ako tretí konsolidačný balík, ktorý dopadá, ako som povedal, na bežných obyvateľov, zamestnancov, zamestnávateľov samosprávy a vedie Slovensko, tak ako konsolidačný balík, aj tento rozpočet verejnej správy, vedie Slovensko k nebezpečnej ceste bankrotu. Za tým si stojíme. Jednoducho trpia na tom ľudia a táto vláda nie je ochotná nejako výraznejšie na sebe šetriť. A keď sa pán Ľupták odvoláva na všetky končiny sveta, ktoré nám spôsobujú zle, nech sa pozrú v prvom rade, pozrú na seba, ako to robia a akým strašným spôsobom zadlžujú tento štát.
No. Páni, bola to dobrá debata, až mi je trošku ľúto, že to musíme ukončiť, tak vás oboch pozývam opäť do našej relácie, aby sme mohli v týchto témach o tom, ako sa bude mať Slovensko v najbližších mesiacoch a rokoch pokračovať. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli. Jednak Pavel Ľupták, nezaradený poslanec parlamentu, člen strany Vidieka, člen a príslušník aj teda hospodárskeho, aj finančného výboru. Pán Ľupták, ďakujem veľmi pekne, príjemný deň, aj víkend samozrejme želám.
Ďakujem, pozdravujem.
Pozdravujeme vás, dovidenia. No a spolu s nami v štúdiu Jozef Hajko, zas podpredseda hospodárskeho výboru, poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Hajko, takisto ďakujem.
Ďakujem pekne. Všetko pekne dobré, za pozvanie, vám. Všetko dobré poslucháčom.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.